And as an angel contemplate my fate, do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it, whether I'm right or wrong, and down the waterfall, wherever it may take me, I know that life won't break me. When it comes to call, she won't forsake me. I'm loving angels.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον καθηγητή μικροβιολογίας και μέλος της Επιτροπής των Ειδικών, τον κύριο Αλκιβιάδη Βατόπουλο. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, καλημέρα.
Θα ξεκινήσω με ένα ερώτημα που το ακούω από πάρα πολλούς συμπολίτες μας. Ρωτούν πώς γίνεται, ενώ λαμβάνουμε τόσα μέτρα, ενώ υπάρχει εμβολιασμός και προχωρημένος πλέον, ενώ η περισσότερη, η μεγάλη πλειονότητα των ανθρώπων φορά τη μάσκα παντού κλπ, να έχουμε σήμερα 100 νεκρούς την ημέρα. Τι συμβαίνει, πού έχουμε χάσει τον έλεγχο, σε τι έχουμε αποτύχει?
Ναι, το θέμα των νεκρών είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να μελετηθεί και υποθέτω μελετείται ήδη από τους αρμόδιες, από τον ΕΟΔΗ και από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Είναι πολυπαραγωγικό. Υπενθυμίζω ότι κάθε κράτος είχε σε κάποιο από τα κύματα είχε τους πολλούς νεκρούς. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχουμε πραγματικά περισσότερους νεκρούς ανά εκατομμύριο από ότι και οποιοδήποτε άλλο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί, τουλάχιστον εγώ δεν ξέρω αν έχει μελετηθεί, έχει βγει συμπέρασμα που μπορεί να οφείλονται αυτοί οι θάνατοι. Λογικά δεν πρόκειται να υπάρχει μία αιτία μόνο. Ένα χρηστικό που πρέπει να ξέρουν οι ακροατές μας είναι, τουλάχιστον όπως το έχω συζητήσει με πολλούς συναδέλφους που δουλεύουν στα νοσοκομεία, είναι ότι πολλοί άνθρωποι πάνε αργά στο νοσοκομείο. Δηλαδή φοβούνται ή δεν διστάζουν να πάνε στο νοσοκομείο και πάνε αργά. Συνεπώς πάνε σε άσχημη κατάσταση και είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν. Συνεπώς ένα μήνυμα που ίσως βγαίνει είναι ότι δεν πρέπει να καθυστερούμε την προσέλευσή μας στο νοσοκομείο όταν αισθανόμαστε ότι είμαστε κάπως βαρύτερα από το συνηθισμένο.
Και συνήθως η αναπνοή, το οξυγόνο στο αίμα μας είναι αυτό που καθορίζει.
Ναι, όταν αισθανόμαστε ότι είμαστε άσχημα, όταν αισθανόμαστε ότι είναι, είμαστε άσχημα.
Πρέπει αμέσως να πάμε στο νοσοκομείο, να πάμε στο γιατρό.
Ακριβώς. Είναι ένας από τους λόγους και το έχουμε ακούσει και από πολλούς ανθρώπους, συνανθρώπους μας, ότι φοβούνται έτσι, διστάζουν να πάνε στο νοσοκομείο, μήπως κολλήσουν, μήπως.
Τώρα θέλω...
ένα χρηστικό λοιπόν είναι αυτό. Να μην καθυστερεί ο κόσμος να πάει στο νοσοκομείο.
Κύριε καθηγητά, κύριε Βατόπουλε, θέλω να σας ρωτήσω πώς βλέπετε τις εξελίξεις στο θέμα της πανδημίας. Ακούω δύο διαφορετικές απόψεις και τις ακούω έντονα τις τελευταίες μέρες. Άκουσα, για παράδειγμα, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Pfizer, τον κύριο Μπουρλά, να λέει ότι αν συνεχίσουμε να εμβολιαζόμαστε και να λαμβάνουμε μέτρα, είναι πολύ πιθανό, επειδή έρχονται και τα φάρμακα πλέον, από τον Απρίλιο-Μάιο να επιστρέψουμε στην κανονικότητα, να μετατραπεί σε ενδημία η πανδημία. Ακούω όμως από την άλλη και Γερμανούς επιστήμονες να προβλέπουν ότι είναι πολύ πιθανό, λέει, το επόμενο φθινόπωρο να υπάρξει μια νέα παραλλαγή που να είναι ακόμη πιο επιθετική και σε ό,τι αφορά τη μετάδοση και σε ό,τι αφορά τη νόσηση από αυτές που έχουμε δει μέχρι σήμερα.
Νομίζω και τα δύο μπορεί να ισχύσουν. Και με δεδομένο ότι υπάρχουν τα φάρμακα και κυρίως υπάρχει πλέον αρκετή ανοσία στον πληθυσμό, να τα επόμενα κύματα να είναι πολύ πιο μικρότερα από αυτό που ζούμε τώρα, αλλά και να εμφανιστεί μια παραλλαγή η οποία να είναι πιο μεταδοτική ή πιο ισχυρή. Είναι πολύ δύσκολο να κάνει κανείς προβλέψεις. Συνήθως αυτού του είδους επιθυμίες 2-3 χρόνια κρατάνε. Εδώ έχουμε όμως το καινούριο των παραλλαγών που δεν ήταν τόσο εύκολες, ας πούμε στη γρήπη, για να έχει ένα νέο ιό να κάνει επιδημία, πανδημία γρήπης, κάθε 20-30 χρόνια γίνεται αυτό. Εδώ με τον κορονοϊό είδαμε να έχουμε παραλλαγές που να αλλάζουν το επιδημιολογικό προφίλ μέσα σε μήνες. Συνεπώς είναι μια πολύ καινούργια κατάσταση όλη αυτή. Το καλό είναι ότι γενικά η ανοσία του πληθυσμού αυξάνει, έτσι κι αλλιώς, που είναι το βασικό. Έχουμε και τα φάρμακα, τα οποία όσο περνάει ο καιρός εξελίσσεται. Αλλά πότε θα τελειώσει όλη αυτή η ιστορία, νομίζω ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο κανείς να κάνει η πρόβλεψη.
Κύριε Βατόπουλε, η όμικρον, για όσους νοσούν από αυτή, και το ερώτημα βέβαια, επειδή ακριβώς έχουμε χιλιάδες συμπολίτες μας που έχουν νοσήσει το τελευταίο διάστημα, είναι στα χείλη όλων. Στη συνέχεια δίνει ανοσία απέναντι και στις άλλες παραλλαγές του ιού, ή κανείς έχει ανοσία μόνο για τη συγκεκριμένη?
Όχι. Νομίζω ότι υπάρχει διασταυρούμενη ανοσία γενικά για όλες τις παραλλαγές. Τώρα αν αυτή θα είναι στο 100% ή στο 70%, δεν νομίζω ότι είναι ξεκαθαρισμένο ακόμα, αλλά γενικώς υπάρχει διασταυρούμενη ανοσία, και γι' αυτό σας είπα ότι κάθε νέα παραλλαγή που θα εμφανίζεται, λογικά ο πληθυσμός θα την αντιμετωπίζει έχοντας αυτή την ανοσία που ήδη υπάρχει.
Τώρα,
υπάρχει μια διαφυγή, αλλά αυτή δεν είναι τόσο μεγάλη.
Τριπλός εμβολιασμός και νόσηση από όμικρον, είμαστε δηλαδή τούρμπο στα αντισώματα όταν συμβαίνει αυτός ο συνδυασμός?
Αν έχουμε και εμβολίο, ναι. Τουλάχιστον από το επίπεδο αντισωμάτων είμαστε πολύ ψηλά. Το θέμα είναι ότι γενικώς αρρωσταίνουμε από τον κοροναϊό και ας είμαστε εμβολιασμένοι και ας έχουμε αντισώματα. Απλώς το περνάμε στο πόδι. Αυτό είναι το καλό, ότι το περνάμε στο πόδι. Το κακό είναι ότι τη διασπείρουμε πάλι.
Μπορεί δηλαδή κάποιος ο οποίος νόσησε με την όμικρον να επανανοσήσει σε σύντομο χρονικό διάστημα?
Ακόμα δεν έχει περάσει αρκετό χρονικό διάστημα ώστε να το έχουμε δει. Η όμικρον κυκλοφορεί στον πλανήτη εδώ και 2 μήνες. Συνεπώς δεν το έχουμε δει αυτό να συμβαίνει. Αλλά φοβάμαι. Είναι πιθανό να έχουμε επαναμολύσεις. Απλώς αυτές είναι πολύ ελαφριές.
Μάλιστα.
Έτσι, αυτά είναι τα γενικά. Τώρα στην πορεία θα δούμε και εξαιρέσεις και οτιδήποτε
και κάτι, άλλο. Και κάτι τελευταίο, κύριε Βατόπουλε. Λένε, κύριε καθηγητά, πάρα πολλοί επιστήμονες ότι αν δεν υπάρξει εμβολιασμός σε υψηλά ποσοστά του πληθυσμού και σε χώρες, φτωχές χώρες της Αφρικής, της Ασίας, όπου σήμερα είναι ανεμβολιαστοί, θα διατρέχουμε διαρκώς τον κίνδυνο να επιστρέψει ο ιός με μια πιο επιθετική παραλλαγή. Συμφωνείτε με αυτό?
Συμφωνώ απόλυτα. Είμαι από αυτούς που υποστηρίζουν ότι είναι απαραίτητος ο παγκόσμιος εμβολιασμός. Οι τρίτες χώρες θα αποκτήσουν ανοσία αν δεν αποκτήσουν με εμβολιασμό, με επάλληλα επιδημικά κύματα της νόσου, τα οποία είναι πολύ πιο πιθανό να προκαλέσουν την επιλογή μιας παραλλαγής παρά αν υπάρχει εμβολιασμός του πληθυσμού μεγαλύτερος.
Ευχαριστώ θερμά.
Ναι, ευχαριστώ.
Τελειώστε τη φράση σας.
Όχι, απλώς ήθελα να πω, συνεπώς ο εμβολιασμός όλου του πληθυσμού της γης δεν είναι μόνο ένα ηθικό θέμα, όπως πολλοί το θέλουν, που είναι ένα ηθικό θέμα, είναι και ένα πραγματικό θέμα. Πραγματικό επιδημιολογικό θέμα.
Ευχαριστώ τον καθηγητή, τον κύριο Αλκιβιάδη Βατόπουλο. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
Γεια σας.
Καλημέρα, Μυρτώ, να ξαναδείς τη συνέντευξη και το συγκεκριμένο απόσπασμα για το οποίο μου γράφεις και θα δεις ότι έχεις άδικο. Να ξαναδείς τη συνέντευξη με τον Πρωθυπουργό και θα διαπιστώσεις ότι έχω πει ότι η υγεία προηγείται της οικονομίας. Δες τη ξανά και γράψε μου αύριο, περιμένω το νέο σου μήνυμα. Καλημέρα και στον Νικόλα. Μου γράφει 8.000 και κρούσματα χθες στα σχολεία. Και μόλις δύο τμήματα κλειστά. Είναι το 50-1, Νικόλα, το έχουμε πει. Η Κεραμέως μου λέει πάσαρε την ευθύνη στους γονείς. Πολλοί αναγκάστηκαν να κρατήσουν τα παιδιά τους στο σπίτι. Στο τμήμα του παιδιού μου την πρώτη εβδομάδα απουσίαζαν 8 παιδιά στα 20. Το ΔΕ ΕΠΑΛ της πόλης είχε κατάληψη. Και βγαίνουν και μιλούν για επιτυχία. Δήθεν έπιασαν τα κρούσματα. Κολοκύθια, λέει ο Νικόλας, αν γίνουν κανονικά τεστ, γιατί πολλά παιδιά απλά συμπληρώνουν τη φόρμα και γίνουν με σωστό τρόπο, θα έχουμε τετραπλάσια κρούσματα, από τα οποία μάλιστα το 1/3 σήμερα κυκλοφορούν κανονικά στα σχολεία και στην κοινότητα. Είναι έτσι, Νικόλα. Είναι ακριβώς έτσι όπως το περιγράφεις και καθημερινά σκάνε καινούργια κρούσματα στα τμήματα, στα σχολεία, και όχι ένα, δύο και τρία την ημέρα. Αλλά αναμένουν το 50-1%. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι όπως πάμε σύντομα θα το επιτύχουν σε πάρα πολλά τμήματα. Πάμε τώρα γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα των σημερινών εφημερίδων, ξεκινώντας από τις πρωινές και την Καθημερινή, που έχει τίτλο σήμερα «Αλλάζουν όλα στην αναγνώριση των πτυχίων ξένων ΑΕΗ. Νέο θεσμικό πλαίσιο για τον ΔΟΑΤΑΠ». Μεγάλες αλλαγές, λέει η Καθημερινή, στη διαδικασία αναγνώρισης πτυχίων ξένων ΑΕΗ έρχονται με το νέο θεσμικό πλαίσιο για τον ΔΟΑΤΑΠ, που αναμένεται σύντομα. Ακόμη παρέμβαση Αρείου Πάγου για το βιασμό 24χρονης, δίχως τέλος στα περιστατικά κακοποίησης γυναικών. Και σχέδιο για διπλό μπόνους σε δημοσίους υπαλλήλους πριν παραγωγικότητα σε συγκεκριμένες θέσεις. Η Αυγή έχει τίτλο σήμερα «Ψάχνουν σωσίβιο στην ένταση». Επικίνδυνη εκστρατεία από την κυβέρνηση για να κρύψει το ναυάγιο στην αντιμετώπιση της ακρίβειας και την αποτυχία στη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης, γράφει η Αυγή. Επενδύουν πάλι στο δόγμα νόμος και τάξη, με όχημα την επαναφορά της πανεπιστημιακής αστυνομίας, για να περιορίσουν τις διαρροές προς τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Αυγής, ομαδικός βιασμός 24χρονης, παρέμβαση εισαγγελέα, έρευνα για όλα και για όλους. Εξετάζεται η δράση κυκλώματος μαστροπίας μετά τις καταγγελίες σοκ. Ακρίβεια, ρεκόρ τριετίας στο πετρέλαιο, γράφει η Αυγή, καίνε ντίζελ και βενζίνη. Ελλείψεις αγαθών και μεγάλες ανατιμήσεις προβλέπει ο επιχειρηματικός κόσμος. Και αναστολή εφημεριών, έγκλημα με το παιδόν Πεντέλης, γράφει η Αυγή, δίνουν νέο δώρο στους κλινικάρχες. Η κυβέρνηση θέτει εκτός μάχης το ένα από τα 4 δημόσια παιδιατρικά νοσοκομεία και σπρώχνει χιλιάδες προς την ιδιωτική υγεία. Ο ριζοσπάστης, νέος αναπτυξιακός νόμος, ταμείο ανάκαμψης, και του πουλιού το γάλα στους ομίλους για το λαό, ακρίβεια και νέες αντιλαϊκές δεσμεύσεις. Αγώνας για το λαϊκό εισόδημα, αυξήσεις στους μισθούς, συλλογικές συμβάσεις, μειώσεις στο ρεύμα και στα καύσιμα, κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. Να πληρώσει το κεφάλαιο, γράφει ο ριζοσπάστης, όχι ο λαός. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Ποιους εκθέτει το μεγάλο σκάνδαλο, γράφει η Κόντρα, στο σκαμνί για κακούργημα η αμαρτωλή διοίκηση του Κελπνό. Παράνομες προσλήψεις ημετέρων προκάλεσαν ζημία 1,6 εκατομμύριο ευρώ στο δημόσιο, λέει η Κόντρα στο κεντρικό της θέμα. Ακόμη ετοίμαζαν μεγάλη ληστεία, χειροπέδες σε συμμορία με Καλάσνικοφ, λαστιχένιες μάσκες και αστυνομικές στολές. Και, πάντα από το πρωτοσέλιδο της Κόντρα, προσφυγή συνταξιούχων στο Συμβούλιο της Επικρατείας, όχι κούρεμα στις συντάξεις χειρίας και αναπηρίας. Τα νέα, η βραχονισίδα και οι τουρκικές προκλήσεις, τα μυστικά της ζουράφας. Πώς η Άγκυρα, η ζουράφα είναι βραχονισίδα που είναι κοντά στη Σαμοθράκη. Τα μυστικά της ζουράφας λοιπόν είναι ο τίτλος, πώς η Άγκυρα επιδιώκει την επιστροφή στο καθεστώς των γκρίζων ζωνών. Στο μικροσκόπιο του Πενταγώνου, οι τουρκικές κινήσεις με μπαράζ παραβιάσεων. Τα 25 νησιά που βρίσκονται στο στόχαστρο από το Βόρειο Αιγαίο έως την Κρήτη. Γιατί ο Ερντογάν πήγε χθες στα Τύρανα. Συντάξεις, ιδιωτικός και δημόσιος τομέας, διαβάζω τα νέα, οι 19 κατηγορίες που μπορούν να αποχωρήσουν μέσα στο 2022. Και Αλέκος Φασιανός μοίραζε τη δουλειά του, ήθελε να φτάσει παντού. Νέα απειλή, διαβάζω τέλος στην πρώτη σελίδα των νέων, επέλαση γρίπης και φόβη για διδυμία. Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει τίτλο «Παροχές απελπισίας από την κυβέρνηση». Προαναγγέλνουν από τώρα για του χρόνου κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης. Έρχεται και μπόνους για δημοσίους υπαλλήλους. Σημαντικό κίνητρο αν λειτουργήσει με δίκαιο τρόπο. Ακόμη τέρατα και βρωμιές, ολόκληρο κύκλωμα με πλουσιόπεδα πίσω από το βιασμό στη Θεσσαλονίκη. Και τον συχάθηκε και η κόρη του, ο Νταΐς της Αργυρούπολης παραδόθηκε. Το είχε ξανακάνει. Πάντα από τη Δημοκρατία επιβεβαιώνει το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας απευθείας αναθέσεις και εγκρυπτό για τα τεστ, αλλά λέει ότι είναι όλα ανώμημα και ο πουλής του Άδωνη στο σκαμνί για το κελπνό. Εμπλέκει ξαφνικά τον πλεύρη, γράφει η Δημοκρατία στην πρώτη σελίδα της. Ο Ελεύθερος Τύπος έχει κεντρικό θέμα 24.136 προσλήψεις μονίμων, όλες οι θέσεις για τις προκηρύξεις του 2022 και κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης, αυξήσεις σε συντάξεις, δημόσιο, ενστόλους. Ο πίνακας με τα ποσά που κερδίζουν στις αποδοχές από το 2023. Ακόμη δημοσιεύει αναλυτικό πίνακα για όλη την Ελλάδα με τα 325 σημεία για δωρεάν rapid tests. Η εστία έχει κεντρικό τίτλο «Καταργείται η φορολογία στα επιδόματα επικινδυνότητος των ενόπλων δυνάμεων». Μείωνε δραματικά τις αποδοχές πιλότων μαχητικών, ανδρών ειδικών δυνάμεων, βατραχανθρώπων. Το μέτρο θα ανακοινωθεί κατά την παραλαβή των Ραφάλ στην Τανάγρα, γράφει η εστία. Και άρωμα εκλογών από την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, λέει η εφημερίδα. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της εστίας, υπέρ της δημοσιονομικής ευελιξίας, τάσεται η Γαλλική Προεδρία. Είναι η διαπραγμάτευση προχωρημένη πλέον για το Σύμφωνο Σταθερότητος και Ανάπτυξης. Η εφημερίδα των συντακτών «Ξεχάστε τις φοροελαφρύνσεις». Στον πάγο υπό την πίεση των δανειστών βάζει η κυβέρνηση τις θεμελιώδεις δεσμεύσεις της. Τρίκ με την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για το δημόσιο. Απομακρύνεται και το ενδεχόμενο μειώσεων στο ΦΠΑ, ενώ αγριεύει, λέει η εφημερίδα των συντακτών, το κύμα ακρίβειας. Δημοσιονομική προσαρμογή άνω των 10 δισεκατομμυρίων ευρώ φέτος περιορίζει τα περιθώρια κινήσεων. Η αναμέτρηση βόρειων-νότιων για το νέο σύμφωνο σταθερότητας μόλις άρχισε στο Eurogroup, γράφει στην πρώτη σελίδα της η εφημερίδα των συντακτών. Η ναυτεμπορική φρένο στο ρυθμό μείωσης του χρέους. Eurogroup, απλούστεροι δημοσιονομικοί κανόνες, δυναμικότερη ρόλη κρατών. Ακόμη, καμπανάκι από τον Xi Jinping, τον πρόεδρο της Κίνας, για τις γεωπολιτικές συγκρούσεις. Καταστροφικές συνέπειες θα έχει μια παγκόσμια αντιπαράθεση των μεγάλων δυνάμεων, προειδοποίησε χθες ο πρόεδρος της Κίνας. Και ισχυρή βάση το 2021 για τα έσοδα του 2022, γράφει σε σχέση με τον προϋπολογισμό στην πρώτη σελίδα της συναυτεμπορική. Η ημερήσια ψηφιακή εφημερίδα Political, εισαγγελέας για κύκλωμα μαστροπίας, στο μικροσκόπιο των αρχών ο νέος κύκλος έμφυλης βίας. Παρέμβαση Πλιώτα στην έρευνα για το βιασμό της 24χρονης στη Θεσσαλονίκη την πρωτοχρονιά. Συγκλονίζει και η 14χρονη που καταγγέλει ότι έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από τον σύντροφο της αδερφής της. Η Εσπρέσο, κύκλωμα μαστροπίας με πλουσιόπεδα, τα πλοκάμια και το ψάρεμα ανυποψίας των κοριτσιών. Ο βιασμός της Γάμα Μη στο δωμάτιο 602 και τα χάπια για στήση. Η On Time, σέχτα βιαστών στη Θεσσαλονίκη. Η 24χρονη αναγνώρισε και δεύτερο πρόσωπο. Ο πλούσιος γόνος της τηλεφώνησε την ώρα που κατέθεται. Στον τόπο του εγκλήματος, τα αδέλφια Βασίλης και Ευαγόρας Λεβέντης. Καταγγελίες για κύκλωμα με επιχειρηματίες, αθλητές, παίκτες reality, αλλά και πολιτικούς. Διερεύνηση σε βάθος ζητά ο Άριος Πάγος. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της On Time, ο θησαυρός του Τράγκα. Πανάκριβα ακίνητα σε Παρίσι, Νίκαια, Μονακό, Νέα Υόρκη, Λας Βέγκας, Μαϊάμι, Εκάλη, Ακρόπολη και Κοσμική Μύκονο. Η εφημερίδα Star, κεντρικό θέμα, σαφάρι της εφορίας στα πλούτη του Τράγκα. Πέραν των κληρονόμων και η εφορία στο κυνήγι της αμύθιτης περιουσίας του δημοσιογράφου. Κοκάλωσε η κοινή γνώμη από τις αποκαλύψεις για τα 12 παλάτια του λαϊκού ήρωα. Στα ακριβότερα σημεία των Μονακό, Κιανής Ακτής, Νέας Υόρκης, Μαϊάμι, Παρισίων και Λας Βέγκας, τα ακίνητα του υπερασπιστή των φτωχών, γράφει η Star στην πρώτη σελίδα της. Αυτά από τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων. Πάμε για δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια πάλι μαζί. Voice. Then we danced underneath the candelabra. She